Hezký den, vítáme vás u poslechu 50. epizody PR-ka. Od mikrofonu vás zdraví Nikola s Pavlou a vítáme zde ve studiu také našeho hosta Martina Vaskéze.
Martin je moderátor, řečník a komik, který se specializuje na školení prezentačních a řečnických dovedností. Jeho tréninky prošlo přes 16,5 tisíce lidí a pravidelně koučuje řečníky také pro TEDx.
Ahoj Martine, vítáme tě v PR-ku.
Ahoj, děkuji moc za pozvání tady do skvělého studia.
Děkujeme, že jsi dorazil. Umíš spočítat, kolikrát v životě už jsi přednášel před publikem?
Neumím, popravdě neumím. Já mám to takovou zhruba představu, že to je v tisících. Ale nevím, opravdu nevím přesně.
Ty vlastně vedeš workshopy nebo školíš řečníky TEDxu. Jak jsi se k téhle aktivitě dostal?
Matěj Novák, což je držitel licence TEDx Prague, mě oslovil, a teď nevím, myslím, že 7 nebo 8 let zpátky, že by potřebovali, úplně na začátku vlastně, oni říkali, že by potřebovali je víc uvolnit, že většinou mají jako trému, že mají trochu strach z toho. A na TEDx Prague to funguje tak, že se vyberou ty řečníci z nějakého půlu, to znamená z nějakého výběru širšího, se vyberou ty řečníci, které oslovíme, a pak se jim vždycky někdo individuálně věnuje, prochází s nima to téma. Ten TED má to svoje omezení, to znamená maximálně 18 minut, takže je potřeba i těm lidem jako ukázat, jak do těch 18 minut všechny ty myšlenky dostat. A on mě tedy oslovil, abych je víc jako naladil na to vystoupení. A tam někde vznikla i ta myšlenka, že budeme dělat workshopy pro ně, že jim pomůžeme i v té oblasti toho vystupování, nejenom těch myšlenek, nejenom té struktury, ale i v tom vystupování samotném.
A ty sám si nějakým kurzem, tréninkem a prezentačních dovedností prošel?
Já jsem vystudoval divadelní fakultu, což samozřejmě ještě neznamená prezentační dovednosti, ale já jsem studoval u Ivana Vyskočila autorskou tvorbu a potom dramatickou výchovu. A hodně v tom studiu byla právě akcentovaná rétorika, bylo tam hodně o tom, jako jak vystupovat na veřejnosti, jak pracovat s vlastním tělem, aby se člověk cítil dobře, aby neměl trému a podobně. No a potom já jsem strávil rok ve Francii a když jsem se vrátil, tak mě oslovila jedna moje kolegyně z DAMU a říkala, hele, my bychom tady v jedné agentuře, která nabízí nějaké kurzy vzdělávací do firem, potřebovali někoho právě na rétoriku a prezentační dovednosti. Takže já jsem ty první kurzy se tak jako uťukával a hledal jsem tu cestu a do toho jsem teda začal vlastně hodně taky prezentovat před lidma. No a postupně jsem si našel nějakou vlastní metodu, technologii toho, jak lidem pomoct, aby se při té prezentaci cítili dobře a zároveň teda, aby to mělo nějakou strukturu od někud někam, aby byli schopni jako sformulovat ty svoje myšlenky přesvědčivě a podobně.
A to je vlastně něco, na co se dneska společně podíváme trošku víc do detailu. Ale já jsem poslouchala pár rozhovorů s tebou a četla jsem nějaký články a přijde mi, že vždycky říkáš, že aby člověk mohl prezentovat, tak musí mít co říct, ale co mají dělat lidi v práci, který dostanou za úkol lidi prezentovat?
Děkuju, že se na to ptáš. Já se s tím setkávám neustále. Jo. Můj skromný odhad je, že 8 z 10 prezentací v rámci třeba korporátních organizací jsou zbytečný. Protože většinou se prezentuje něco, co už všichni vědí, nebo se prezentuje takovým způsobem, který už všichni viděli, a nebo jsou to informace, které třeba můžou být nové, ale vlastně netýkají se přímo těch lidí, kteří na té prezentaci jsou. Velmi často jsou tam lidé, kteří buď byli přidáni do kopie, nebo se to dělá, aby to jako všichni slyšeli. No, moje doporučení jsou zkusit dostat na prezentaci jenom lidi, kterých se to opravdu týká, bod jedna. Bod dva, vybrat z toho skutečně jenom to nejdůležitější. A pak jsou taková dvě pravidla. To první pravidlo zní, aby informace byly nové, aspoň v nějakém ohledu pro ty lidi. A za druhé, aby byly aspoň naléhavé, když už nejsou nové. To znamená, že pro ty lidi jsou něčím důležité z hlediska třeba termínu, anebo jsou jako skutečně nové. Takže když ukazujete, já nevím, nějaký výhled jako na další kvartál, anebo naopak hodnotíte, když jste z kontrolingu a hodnotíte ten minulý kvartál, tak prostě na tom vybrat to nejdůležitější, co je pro ty lidi, kteří to poslouchají, něčím jako urgentní, něčím prostě důležité pro jejich další práci. Ale naprosto rozumím, proč se na to ptáš. Můj skromný odhad je, že těch 80% prezentací probíhá zbytečně. Jo. Nicméně takový je stav, takže nemá cenu asi proti tomu nějak bojovat.
Teď jsme možná nakousli leitmotiv, že každá přednáška by měla mít nějaký cíl a směr. Co to vlastně ten leitmotiv takhle v téhle terminologii je přesně, co to znamená a proč by měl být součástí každé přednášky nebo řeči?
Já za ten leitmotiv považuji základní informaci, proč to lidé mají poslouchat. Jo, já se snažím vždycky lidem, když za mnou přijdou a chtějí pomoct nějakou prezentaci, tak ukázat, že jsou dvě otázky, které se na začátku každý klade v hlavě. Ta první otázka je, proč to mám poslouchat, co mi to přinese. A tady bych chtěl zmínit knížku od Harariho, možná někdo z vás četl, jmenuje se Sapiens. A Harari tam v té knížce někde říká, že lidi vlastně de facto zajímají dvě základní informace. Ta první je, co můžeš sežrat, a ta druhá je, co může sežrat tebe. To znamená, první je, co získám, jak zlepším kvalitu svého života, jak posunu něco dopředu. A ta druhá otázka je, co mě může v tom ohrozit, jo, co mi může něco sebrat. Takže když dám příklad, tak dejme tomu, jestli investovat do nemovitostí, jestli mi to něco přinese, nějaké jako zvýšení, dejme tomu hodnoty té nemovitosti. A nebo naopak jsou tam rizika, třeba u Bitcoinu, prostě jsou velká rizika jako propadu té ceny. Takže to může, jak kdo se v tom vyzná, tak má vlastně nějaký know-how, který by měl předávat. Jo? Takže první otázka zní, proč by to měl někdo poslouchat, co mu to přinese nebo co mu to může sebrat. A ta druhá je, proč to zrovna prezentuju já. Na tu se odpovídá někdy těžko, jo? Ale vždycky má člověk za sebou nějakou pracovní historii, má za sebou nějaké dotažené projekty, má za sebou nějaké úspěchy a ty by měl na začátku říct. Tady v českém prostředí je to trošku problém, protože my tady máme pořekadlo, jako co pak to tady smrdí o sebe chvála, jo, a podobně. A já jsem, to jsem fakt vypozoroval tím, jak i docela často se potkávám s lidma z toho angloamerického světa, tak oni jsou daleko víc trénovaní v tom, mluvit o tom, co dokázali a jak jim to jde. Takže třeba člověk ještě ani není absolventem nějaké univerzity, ale už pracoval jako stážista ve třech firmách, jo, má za sebou úspěšné projekty a když posloucháš ten jeho životopis a vidíš, že je mu 22 let, tak si říkáš, wow, ten musel začínat kariéru ve třech letech, jo, už ve školce. Ale zároveň to ukazuje na to, že opravdu lidi tady v Čechách, jo, teď nechci generalizovat, teď to zní jako hrozně blbě, ale opravdu jsme se málo naučili prodávat své úspěchy. Takže na tu druhou otázku, proč to prezentuju zrovna já, by měla vždycky přijít nějaká jako lehká argumentace ve smyslu, dneska vám to prezentuju, protože jsem zodpovědný za ten projekt, mám za sebou tři takové úspěšné projekty a záleží mi na tom. Chci to dotáhnout k tomu nejlepšímu výsledku. Takže vracím se k tvojí otázce, jo, co to je leitmotiv. Leitmotiv je, že lidé by si na konci měli říct, no zaplať pámu, že jsem tuhletu prezentaci slyšel a že jsem nebyl někde jinde. Protože to pro mě bylo něčím velmi důležité. To by měl být nějaký leitmotiv.
Je dobrá řečnická schopnost spíš otázkou talentu nebo nějakého drillu a přípravy?
Asi kombinace. Já vlastně neznám nikoho, kdo by se narodil jako hodně talentovaný prezentátor. Spíš si myslím, že tam platí to pravidlo 10 000 hodin, o kterým jako se různě mluví i u Mozarta, že prostě musel mít odehráno těch 10 000 hodin, tak já to pozoruju i v tom prezentování. Že skutečně lidé, kteří mají odprezentovány stovky až tisíce hodin, tak na nich vidíš tu dovednost, jo? To znamená, máš takzvanou neuvědomovanou nedovednost, že ti něco nejde, pak si to uvědomuje, že ti to nejde, pak ti to začne jít, ale furt si to nějak uvědomuješ a pak už ti to jde a ani na to nemusíš myslet. A to je ten čtvrtý kvadrát té v oblasti dovedností, že ti to jde a vypadá to hrozně přirozeně. Jo. Tady v té souvislosti mě, nevím, jestli to můžu tady říct vtip jeden. Jo.
Určitě.
To je hrozně, říkat jako do podcastu vtip je děsně riskantní, jo, ale já ho zkusím.
To tady fakt nikdo neudělal.
že Ježíš jde se svými učedníky ke Genezareckému jezeru a začne kráčet po hladině. A otočí se takhle k Petrovi a říká, Petře, následuj mě. A Petr vleze do vody a tak jak jde, tak mu ta voda takhle stoupá, až se začíná topit a říká, mistře, topím se. A on říká, po kamenech, ty vole. A to je nějaký smysl té dovednosti, že ty vlastně vidíš, když jdeš po hladině, tak vidíš pod sebou ty kameny. A lidi na břehu se na tebe dívají a říkají, wow, tomu to jde samo. Jo, ten se s tím snad narodil, s tím talentem. Jo. To je rozený řečník, ale já jsem přesvědčený, že ten drill, to trénování je vlastně to, že ty vidíš pod hladinou ty kameny, že ze zhora jsou vidět, z břehu vidět nejsou, takže ty vypadáš, jako že kráčíš úplně volně po hladině, že se jako lehonce vznášíš, ale stojí za tím spousta dřiny. A tady bych ještě rád zmínil, když jsme tady nakousli TED, tak Velmi často ti nejlepší řečníci na TEDu mají za sebou třeba několik desítek hodin drillu. Dokonce někteří se to učili jako total z paměti, pak si to přeříkávali tam zpátky, dělali si různý temporytmické zastávky, aby věděli, kde mají udělat pauzu, jak dlouhou pauzu. Pilovali ty slajdy, které jako nakonec ukazovali, jo, třeba měli jenom 3-4, jako málo těch slajdů, ale je pilovali s grafikem, jako ladili, aby to dobře vypadalo. Jednoduše řečeno, česky se na to nevykašlali a věnovali té přípravě několik desítek hodin. A já z mýho pohledu, čím méně času máš, to znamená, někdo tě pozve na nějakou konferenci a řekne ti, v pohodě, to bude jenom 15 minut. Tak za mě dostat do 15 minut hodně informací a zároveň u toho působit lehce, přirozeně a uvolněně, stojí hodně dřiny. To je můj pohled.
Asi hodně lidí vnímá přednášky z TEDu jako něco, co je kvalitní a co by se mělo aplikovat ve firmách, nebo aspoň ten přístup k tomu. My jsme koukali na jednu z tvojích přednášek, kde jsi vlastně shrnoval 7 bodů, jak k přednáškám přistupovat, tak bychom se na ně teďka podívali trošku do detailu. A vlastně jako první bod si tam měl, že musíme vzbudit zájem u posluchače, že ho musíme zaujmout. Jak se to dělá?
Dobrý je na začátku udělat něco, co lidé nečekají. My vždycky, když jsme něčím překvapení, tak se zvýší naše pozornost. Dokonce na to máme jedno centrum v mozku. Jmenuje se hypokampus a je to ta část mozku, která třídí informace. Jo? Když už to znáš, tak se organismus sklidní, ta mozková aktivita. Jo, nemusíš tomu věnovat, znáš to. Čili když někdo začne, takže dobrý den, já vás tady vítám, tak si zrovna v tu chvíli podřezal pod sebou větev, protože to řekl jako tisíckrát všichni předtím a to snižuje naši pozornost. A když uděláš něco jinak a zeptáš se třeba nějakou otázkou, kdo z vás někde byl, zvedněte ruku, tak už minimálně trošku měníš to očekávání, které ti lidé mají. Takže zájem se zvyšuje každopádně tím, že přineseš nějaké jako výrazné číslo. Tak je dobrý tam mít nějaký takovýhle moment. Jo? Buď můžeš mít nějaký fun facts, dát nějakou, viděli jste, že já nevím, 13 milionů brček každý den Američané vyhodí do košů a díky tomu se dostanou do oceánu a tak dále. Nebo tam můžeš mít nějakou otázku, kterou mě zapojíš, zvedněte ruku kdo. Nebo tam můžeš mít nějaký jako zajímavý vizuál, nějakou fotku, která je třeba něčím šokující nebo překvapující. Nebo můžeš pustit kousek nějakého videa zajímavého. Tak já doporučuji prostě na začátku udělat něco, co lidé nečekají a zároveň to nesmí být samoučelný. Jo? Jako když tam přijde člověk nahatej a nemá to žádný důvod vzhledem k té přednášce, tak to způsobí sice jako nějaký hype na začátku, ale pak ten zájem rychle opadne. Ale když je to něco, co je funkční vůči tomu, co chci říct, tak to vždycky vzbudí zájem. A druhá věc, o které už jsme tady mluvili, lidé musí mít zájem na tom se něco dozvědět, něco získat pro sebe hodnotného. Prostě dívat se na přednášku, která ti nic nepřináší, tak po 3 minutách tvůj zájem jako opadá velmi dramaticky. Takže moje doporučení je, udělejte něco jinak. A nabídněte lidem něco, co je pro ně skutečně prospěšné. A v tu chvíli jejich zájem prostě půjde nahoru.
Jako druhý bod si tam měl otevřenost, buďte otevření a autentičtí. Jak jsou důležitý emoce, které na pódiu potom projevíme, nebo můžeme ukazovat jako vlastní nadšení a nějaké zapojení do toho, o čem mluvíme?
Mm-hmm. Já jsem to tam zmiňoval hlavně z toho důvodu, že kdykoliv se z vás podívá na nějaký videa z TEDu, tak tam vidíte vždycky červený kulatý koberec. A na tom člověk, který není schovaný za žádný řečnický pult, nemá kolem sebe nějaké jako složité zařízení, prostě člověk mluví k lidem. A my i na TEDu, my tomu říkáme setkání lidí a myšlenek, jak říká náš náčelník. A má to svůj důvod. Jo? Člověk se postaví před ostatní lidi s nějakou důležitou myšlenkou, kterou přináší. A neschovává se ani za techniku, neschovává se ani za nějaké jako složitý aparáty, který by kolem sebe měl. Je vlastně otevřený, autentický před ostatními. A kdykoliv prezentujete, tak moje doporučení je, jako mějte co nejvíc otevřená gesta směrem k lidem. Zároveň buďte autentičtí v tom projevu, což ale neznamená, že se musí každý přiznávat k tomu, že je nervózní. Nebo, jak někde pěkně jeden z řečníků na TEDu říkal, že kdybychom byli opravdu autentičtí, tak bychom z toho jeviště nejspíš utekli, protože bychom se těch lidí báli. Pěkně to vyjádřila moje kolegyně Stephanie Brush, což je Američanka, která žije tady a taky učí retoriku v angličtině. A to právě říkala, že jí zaujalo, ona mimochodem vyhrála, jestli znáte Toastmasters, tak Toastmasters, evropský šampionát v Toastmasters vyhrála Stephanie. A Stephanie říkala, že když vidí tam těch 600, 800 nebo 1200 hladových párů očí, kteří vás sledují a vy je máte jako trošku nepřátelé, protože přeci jen to vypadá, že vás ti lidé chtějí sežrat, jo? Když se jako na vás dívají, no tak co pro nás máš, tak je potřeba je nakrmit, je potřeba jim něco dát. A z toho potom vyrůstá ta autenticita, to znamená, ne, že chci zdrhnout z pódia, ale že jsem tady já, jako Martin, nebo kdokoliv z vás, mám tady pro vás něco hodnotného, proto tady dneska stojím a proto mluvím. A v tu chvíli člověk je autentický, otevřený, je bytostně tady a teď.
A co třeba, když někdo v práci dostane zadání, udělají prezentaci o tomhle a ty víš, že ten člověk, ten produkt nebo cokoliv, o čem přednáší, nemá rád, může vůbec takovouhle prezentaci dávat? Budeme to publikum věřit?
To jsou prezentace z pověření, jo? Že na tebe někdo šáhne a řekne ti tak a tohle půjdeš odprezentovat. Tak moje rada je, najdi si na tom jednu věc, která ti je skutečně blízká a pravdivá. Za druhé, pokud je to vysloveně přes tvoje přesvědčení, tak to nedělej. Já vím, že teďka někdo určitě namítá, no, tak kvůli tomu mě vyhodili, přišel bych o práci. Pro mě je na zvážení, jestli mám dlouhodobě prezentovat něco, co je mi proti mysli, s čím bytostně nesouhlasím, je to proti mým hodnotám. Jestli si tím nevytvářím zbytečný stres, který mě jako z dlouhodobého hlediska akorát poškozuje. Takže když musím prezentovat nějaké myšlenky, které nejsou přímo moje, jo, dejme tomu, že jsem dostal za úkol prostě prezentovat nějaké výsledky nebo nějaký projekt, který jako si za ním tak úplně nestojím, tak si na něm najdi minimálně jednu věc, za kterou si můžeš stát. Zároveň, která tě jako zajímá a baví. A potom je hrozně důležité na začátku neříkat, no, já jsem dostal takový úkol, abych tady dneska odprezentoval, ale postavit se za to. Jo? Chci vám dneska sdělit, jsem tady, abych, protože si za tím projektem stojím minimálně z tohohle toho úhlu pohledu, tak proto jsem dneska tady. Jo? Nepodřezávat si větev tím, že vlastně sestřelím sám sebe, já jsem tady jenom protože musím, já jsem dostal úkol a podobně. Jsou to takové alibistické vyjádření, které nepomůžou ani tobě, ani posluchačům. Takže je lepší jako se za ně postavit, i když třeba ne se všem souhlasím.
Třetí doporučení, které se dával, bylo dejte svému publiku pochopit něco, co přesahuje jejich poznání. Je to vůbec možný, pokud mluvíme o nějakém složitějším tématu z vědy a ty lidi ten background nemají?
No, to je jeden z našich největších úkolů jako koučů na TED Talk. Abychom pomohli najít těm řečníkům z těch složitých témat, dejme tomu, že to je v oblasti neurověd nebo nějaké jako molekulární biologie, tak najít analogie, které to zpřístupní tomu publiku. A ta naše zásada je, že existuje nějaká mezera mezi tím mým poznáním a mezi poznáním toho publika nebo těch lidí, kteří buď sedí v sále nebo potom sledují to video. A my mu říkáme, jako je v londýnském metru, vždycky, když přijede vlak, tak se ozve mind the gap. Ta mezera mezi mým poznáním a jeho poznáním prostě je nějaká mezera, nějaký gap, který je potřeba překonat. A to se dá překonat dobrým popsáním kontextu, že dobře těm lidem, kteří to poslouchají, vylíčím vlastně, v jakém kontextu se nacházíme. Důsledným nepoužíváním, jo, znovu připomínám, nepoužíváním nějakých buzzwordů nebo oblíbených oborových slov, kterým mu nikdo nerozumí. Tak znamená najít nějaká adekvátní slova, která to vystihnou. A třetí je opravdu přirovnat to k něčemu. Jo? Dejme tomu, že budu mluvit o nějaké neuronální síti a řeknu, podívejte se, to je jako květná zahrada v Kroměříži. Jo? Někam můžete umístit nějaké jako květiny, musíte tam nějak doručit vláhu, ty informace, které tam jako putují mezi těmi rostlinám, buď prospívají nebo neprospívají. To znamená, najdu nějakou analogii, která přiblíží tu složitou informaci tak, aby to pochopil i nejhlupější člověk v sále. No. A když se tohle to povede, tak z toho vznikne nějaký legendární TED Talk, ale věřím, že jakákoliv jiná přednáška nebo prezentace, protože to zpřístupňuje poznání lidem, kteří se v tom oboru vůbec nepohybují.
Co struktura prezentace? TED je známý takovou svou unikátní nebo poznatelnou strukturou. Poradil bys jak na to?
Jo, já vím, na co narážíš. Často lidi vystýkají tedy to, že se ty přednášky podobají jako vejce. Jo. A mají pravdu. Vytýkají to správně. Jenže tady je potřeba říct, že to nebylo tak, že by někde v roce 1984, kdy TED začínal, což už je docela dlouhá doba, že by se řeklo, takhle to má vypadat. Ale praxe, to znamená ty stovky až tisíce přednášek, no skutečně tisíce přednášek, ukázaly, co je ta nejvýhodnější cesta, což mi přijde dobrý. A proto taky, ale když se pak člověk podívá na ty videa, tak se jako hodně navzájem podobají. Takže už většinou člověk čeká na začátku jako nějakou otázku do publika, nějaký buď zapojení, jo, nebo nějaký výrazný obraz. A pak je takový krátký představení vždycky toho člověka. Pak přicházíme k té oblasti toho poznání, jo, že má nějaký vlastní poznání, vhledy do toho, co dělá, a potom z toho nějaký takeaways, aby si z toho něco lidé odnesli. Takže úplně jednoduchá struktura, která se na TEDu využívá, je jaw-dropping moment, to je, že vám spadne z něčeho čelist a řeknete si, wow, takhle jsem nevěděl. Mm-hmm. Pak je tam nějaký aha moment, že vám někdo něco vysvětlí. A tady já bych chtěl zmínit moji nejoblíbenější knížku z dětství, ta se jmenovala Už vím proč, no, ta měla potom spoustu reedicí. A tahle ta knížka ukazovala na to, jak vlastně fungují složité věci, jako je kanalizace, nebo kam se vozí odpadky a to. A to já jsem jako kluk úplně hltal, pro mě zásadní prostě. Nebavily nějaký rovnice, ale tohle pro mě bylo zásadní sdělení. No a ten aha moment je, že najednou člověk víc pochopí, proč se nějaká věc děje a jak na ní může reagovat. Jo? Nějaký vzorce, buď ve společnosti, nebo v něm samotném, nebo v ekonomice. A na základě toho vlastně strategie, jak svůj život řídit líp, nebo jak se v něm cítit líp, a to jsou ty takeaways. To znamená, odnesu si jako pizzu někde u nějakého okýnka, kde jako prodávají občerstvení, tak si odnesu něco sebou a máme takovou ambici, aby každá ta přednáška vždycky v sobě jednu, dvě takovéhle informace měly. To znamená, že druhý den můžu zkusit dělat něco ve svém životě líp a zlepší mi to život.
Jsou nějaký ještě jakoby doplňkový hacky, jak mimo té struktury upoutat pozornost toho posluchače, jako je třeba tempo, intonace, nějaký důraz nebo pauzy nebo nějaká dramatičnost?
Jo, hele, ta první je ta samotná délka. Už někdy v tom roce 84 se domluvili organizátoři, že nebude žádná z těch přednášek delších jak 18 minut. A je skutečně zvláštní vidět, jak lidé, kteří mluví, ať už to mají připravený nebo ne, tak někde kolem 12. minuty dojde k nějaké zvláštní únavě mozku. A já to pozoruju na všech řečnících. Mě nevyjímaje, jo, že začnu mluvit a někde kolem 6. minuty mám takový jako vrchol. Jo. Chvilinku ti trvá, než se rozmluvíš, jo, že se dostaneš do toho tempa. Pak máš takový jako nejsvětlejší moment toho, kdy mluvíš a máš, dejme tomu, zajímavý myšlenky. A pak je únavová fáze a to je někde kolem 12. minuty. A tam se začnou lidé opakovat, mají příliš dlouhá souvětí, mají tendenci opakovat slova znovu a znovu ve větě, výplňková slova nebo prostě vlastně takže, nebo parazitní zvuky, jo, a podobně. A je zajímavý, že i když to máš dobře nacvičený, tak stejně ta unavová fáze prostě nastane, jak kdyby náš mozek se v nějakou chvíli prostě unaví. A jestli se ptáš, jaký je hack, tak za mě je zhruba každých 6 minut udělat něco, čím znovu probereš lidi a probereš sama sebe. Což znamená, že když mám do toho, dejme tomu, nějaké video nebo graf zajímavý, tak řeknu těm lidem, podívejte se sem, schválně, kdo z vás najde a teďka nějakou hodnotu. A já si na dobrých 8-10 vteřin můžu trošku odpočinout jako speaker. Tím pádem znovu dostanu sílu na to, abych mohl pokračovat. Takže pracuji s pozorností jak publika, tak se svojí vlastní. A pak teda 100% to, co ty říkáš, to tempo řeči je dobré na přednáškách nebo na prezentacích trošku zrychlit. Normálně mluvíme něco tak jako mezi 120-130 slovy za minutu a já doporučuji při přednášení a při prezentaci zrychlit na nějakých 150. Já teďka tady mluvím tak kolem 160 slov za minutu, takže to docela jako hrnu dopředu. Jo. A já vím, proč to dělám. Ono to totiž, jakmile mluvíte někde kolem těch 120 slov, tak to začne lidi uspávat.
Aha.
Jak to tempo, jak klesne, tak se dostává na úroveň čtených pohádek, jo, u kterých se skvěle usíná. Jo. Třeba moje máma právě poslouchá některý pořad i na Českém rozhlasu, tady zdravím Český rozhlas, a říká, že vždycky si pustí nějaké vyprávění, jo, nebo nějaký rozhovor a že se jí u toho fantasticky usíná, že většinou slyší první tři otázky a pak už nic. A ono je to, já neříkám, že to je jenom tím, ale je to taky jako nějakou stereotypností toho projevu, to znamená, chybí tam intonační linka, chybí tam důrazy ve větách a chybí tam právě trochu zrychlení a zpomalení toho tempa. No totiž ta magie není jenom v tom, že hodně zrychlíte, ale taky, že čas od času zpomalíte. To střídání je vlastně to, co nás zajímá. A pauza k tomu samozřejmě patří, ale tady je potřeba říct, že jakmile je ta pauza delší jak 2 vteřiny, tak vznikne vždycky v lidech důvodné podezření, že nevíte, co chcete říct. Takže když se postavíte někam, dobrý den, teď jsme na těch 2 vteřinách. Tak si lidi řekl, no, tak jsi pěkně v háji.
Jasně, jasně. A co ta doprovodná prezentace? Slajdy. Co by tam mělo být, abych úplně jako vlastně nenudila?
Mělo by tam být něco, co ti dovolí o tom slajdu mluvit. Což znamená, že když ukážeš všechno na slajdu, tak už není důvod, proč bys mluvil. Nebo mluvila. A já se držím zásady, že tam dostávám jenom tolik informací, abych tomu byl schopný něco říct. Taková obecná, strašně obecná zásada je, že na slajd jsou 2 minuty. A pokud já tam dám nějaký jako 10 odrážek, tak jenom než ten slajd přečtu, tak mi to trvá 2 až 3 minuty. A lidé, kteří se na ten slajd podívají, tak jsou schopni si to přečíst za 6x rychleji. My čteme 6x rychleji, než jsme schopni mluvit, přibližně. Jo? Někdo to má trošku pomalejc, někdo má rychlejší to čtení, ale je to zhruba 600 slov za minutu. Někteří jsou schopni jako číst mnohem rychleji ještě, jo, očima. Takže já si to přečtu. Teď ty to čteš tím pomalým tempem, tou pomalou rychlostí. A já si říkám, pro boha, on bude číst asi všechno, co je na tom slajdu. No tak to si prostřelím hlavu. Jo. Takže moje doporučení je, dejte tam doprostřed slajdu zásadní sdělení, to znamená to, co mi nese hodnotu toho, proč to ukazuju. Doprovoďte to doleva nebo doprava, potom nějakým vizuálem nebo něčím, čím to ilustrujete, třeba nějakým grafem. A nezapomínejte na headline, na tu hlavní myšlenku, kterou můžete dát do toho názvu, kam logicky jdou zraky lidí, když se na to podívají, protože my čteme ze zhora dolů a zleva doprava, takže se první podíváme do levého horního rohu, tam se dozvíme, co tady mám vlastně sledovat, proč se mi to ukazuje, a pak můj pohled sleduje přes ten střed směrem do toho pravého spodního rohu. A moje doporučení, nedávejte více jak 5 odrážek na slajd, protože v tu chvíli prostě sami sebe dostáváte se zamknete do jako té nutnosti to všechno přečíst.
Probrali jsme tady začátek prezentace, ale je něco, co by zase nemělo chybět na konci?
Na konci doporučuji 3 takové momenty, které by tam měly zaznít. Měla by tam být nějaká vize toho, kam chci, aby to, že jsem prezentoval, aby to někam došlo. Jo. To znamená mít nějakou vizi a říct, hele, mám takovou představu, že po té dnešní prezentaci každý z vás něco zkusí, zlepší, změní svůj přístup, pustí se do něčeho nového. Já osobně, to je číslo 2, to je commitment, já osobně se zavazuju, že to udělám taky. 3. je, zvu vás, abyste to taky udělali, protože když to uděláme společně, tak se nám podaří něco zlepšit. Že mám tam nějakou vizi, jak nám to přinese, nebo když budu, dejme tomu, že budu mluvit o cílech na rok 2022. Mně přijde, že velmi často se mluví o cílech a nemluví se, jak nám ty naplnění těch cílů, jak nám zlepší náš život, ať už někde ve firmě, v korporaci nebo prostě ve společnosti. Čili my tady furt mluvíme o cílech, akorát se málo mluví o tom, co ty cíle nebo naplnění těch cílů, co to přinese. Čili ta vize z mého pohledu je, jak nám to zlepší náš buď společný nebo individuální život. Pak se k tomu přihlásím, že to budu dělat taky, nebo já osobně se zasadím o. A 3. je call to action, který vy určitě znáte, že pozvete lidi k tomu, aby se toho taky účastnili, že potřebujete s tím pomoct, že sami na to nestačíte. Co můžou pro to udělat, aby se svět nebo jejich firma nebo jejich osobní život zlepšil?
Teďka jsme si shrnuli body, co se týkají hlavně obsahu prezentace, jak k tomu přistupovat. Ale myslím, že třeba aspoň já nebo většina našich posluchačů možná nejvíc i bojuje se samotnou nervozitou. Co vlastně dělat s tím, když je člověk opravdu nervózní, bojí se vystoupit před lidma? Jsou nějaký triky před a během prezentace?
Hele, obecně existuje něco, čemu se říká expoziční terapie, a to je pomalu se vystavovat tomu riziku. Jo? Když má někdo strach z létání, tak existuje skutečně trénink, že budeš jezdit na Ruzini a tam ti budou o letadle první jenom vyprávět, pak si půjdeš sednout do nějakého kokpitu, který je jenom imaginární, a pak budeš mít rozhovor s pilotem, který tě vysvětlí, že i když tomu vysadí motory, tak to ještě uletí jako několik mil a tak dál. A postupně si na to zvykáš. A ono to platí i pro to prezentování. Ty si potřebuješ zvyknout na tu zátěž, že se na tebe lidé dívají. Takže já si třeba nepamatuju na nikoho i z těch známých lidí, se kterými jsem mluvil, že by neměl trému. Že jakmile vystoupíš před nějaký větší publikum, myslím tím více jak 15 lidí, tak většina z nás má trému, Jo, jakmile se postavíš, dejme tomu, před 500 a víc, až třeba 1000 lidí, tak i ty nejzkušenější řečníci mají trému. Plyne to ze dvou důvodů. První máme strach z odmítnutí, že ty myšlenky nebudou přijaty. A druhý je z toho množství těch lidí, protože nikdy historicky nedopadlo dobře, když se na tebe dívalo 1000 lidí a čekali, co z tebe vypadne. Jo? Většinou to skončilo, buď tě asimilovali, nebo tě zabili, nebo si musela hodně zdrhat. Jo? Takže máme jako historicky špatnou zkušenost se postavit před hodně lidí a musíme se na to zvyknout. A nějaký jako instantní rady. První je naučit se dobře dýchat, protože při té prezentaci, ale už před ní, máme tendenci dýchat jenom do horní části plic. A je to z toho důvodu, aby se ti rychleji okysličovala krev, což znamená, že musíš právě zdrhnout nebo bojovat, anebo se někam rychle schovat. Takže moje doporučení je dechový čtverec. Na čtyři nádech, raz, dva, tři, čtyři se nadechuju, zadržím dech, raz, dva, tři, čtyři, vydechuju, raz, dva, tři, čtyři a zase mezi výdechem a nádechem zase raz, dva, tři, čtyři. Úplně klíčový na tom je prodloužit mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem prodloužit tu dobu, aby člověk sklidnil svůj organismus. Druhá věc je někdo sympatický v publiku. A teď tady vůbec nedávám rady typu představte si nahatý lidi v publiku, mně to třeba nefunguje vůbec a většině lidí, teda bohužel, nevím, kdo to kravinu vymyslel, ale většina lidí, se kterými jsem mluvil, tak říkají, že to je úplně jako k ničemu tohle. Jo. A teď to budou všichni pamatovat, protože jsem řekl, že to nemají pamatovat. Každopádně, co funguje je, mít tam dva, tři lidi, který si ideálně vyberu tak jako trojúhelníkovi, abych nečuměl pořád jenom na jednoho. Jo? To dovádí lidi do stresu, myslím z toho publika. A pak začnou ten třeba oční kontakt odmítat. Jo? Jakmile se na ně ten řečník zaměří, tak začnou dělat tohle. A ty si říkáš na tom jevišti, už ten poslední, jo, který jsem doufal, že mě podrží, tak se na mě nechce dívat. Takže to není dobrá strategie. Dobrý je si vybrat aspoň dva, tři lidi, abych to střídal. A my třeba na TEDu vždycky s Davidem Svobodou sedíme v první řadě a strašně se usmíváme. Nás sedíme a podporujeme ty lidi a přikivujeme. Je taky dobrý, když ti někdo občas přikývne, jo, hrozně pomáhá. A opačně, když chcete někoho rozhodit, tak stačí, když vy dvě budete sedět v publiku a budete furt kroutit hlavou jako že ne, tak vám garantuju, že po nějaké době ten člověk znejistí, protože vy ho vlastně neverbálně furt odmítáte. Třetí věc, která funguje, takže dech, někdo vstřícný a pak třetí věc, která hodně funguje, je mít tam na úvod, protože většina lidí prožívá trému hlavně v té úvodní fázi, do 3 minut. Pak už se to jako srovná většinou samo. Tak mít dobře naučený ten start a za druhé mít tam něco, čím si získám lidi. To znamená, mám tam třeba nějakou otázku, mám tam nějaký vizuál nebo nějakou hádanku. Hodně dobře funguje mít tam hádanku. Jo? Věděli byste, co znamená tady ten obrázek? Oni odpovídají, ty se dostaneš do víc pozitivní pozice, že seš jako spíš na jejich straně než proti ním a v tu chvíli se i ten tlak, který zevnitř toho organismu přichází, tak se snižuje, nevnímáš to jako stresovou situaci, uklidníš se, tak je dobrý se občas napít, je to moc dobrá věc, že si ochladíš hlasivky a ujistíš svůj organismus, že se nic jako dramatického neděje. No a poslední, zní to jako úplná blbost, ale my, když se smějeme, tak se neumíme bát. Jo? Když se bojíme, tak naopak stáhneme ty rysly, zatneme zuby. Jo? Proto taky lidé, kteří jsou hodně ve stresu, tak špatně artikulují, že nemají uvolněnou tady tu sanici, ten kloub, který tady máme, čelistní. Takže jakmile se začneš usmívat, tak ti to pomáhá. Já mám třeba takovou výhodu, že když jsem ve stresu, tak se furt usmívám, jo, a za mnou pak chodí lidi. Pane Maskezi, vidím, že jste v pohodě. Jo, a já to nervozi tak prase, viď. A zodpovědně říkám, vystupuji přes 20 let a taky mám trému. Zvlášť, když jdu před hodně lidí s nějakým novým těžkým tématem, nebo vím, že třeba nebude ta odezva taková, že mám proti sobě jako publikum, dejme tomu, že vystupuješ na nějaký interní konferenci, je po obědě, lidi už chtějí, já nevím, jít někam pryč a podobně a ty tam máš vystoupit. Hrozně těžká situace. Jo? Takže to vím, že mám 3 minuty na to, abych získal jejich zájem. Fakt do toho nainvestuju hodně energie, vlastního entuziasmu, mám dobře připravený začátek, protože vím, že když se mi podaří během těch 3 minut je získat, tak moje tréma jako okamžitě jde dolů, já se v tom cítím líp, působím tak a zároveň sám sobě dávám zpětnou vazbu jako přes svoje vnímání, že je všechno v pořádku. Takže to jsou moje rady, co se týče trémy. Nicméně opakuju, co jsem řekl na začátku. Jediná cesta, jak si na to skutečně vytvořit nějakou strategii, je postupně si na to zvyknout.
Já si myslím, že ještě, nebo aspoň já osobně se hrozně bojím nějakých neočekávaných fuck-upů, něčeho, že mi přestane jít prezentace, nebo nevím, uklouznu, cokoliv. Jak se stavět k těm fuck-upům? Ty jsi zmiňoval jednu, že jsi přeřekl a zaimprovizoval si. Co dělat jako jinak, aby nás něco nerozhodilo?
Na to neexistuje žádná univerzální rada. Nepojede ti prezentace, tak musí člověk mít takovou znalost toho, co chtěl říct, že se postavíš k flipchartu a prostě to tam odprezentuješ pomocí jako fix a toho flipchartu. Jo. Že jsi si schopná prostě říct, hele, nejede mi to, nejede mi ta prezentace, ale to základní sdělení bylo tohle. Rosteme o 13%, nebo nerosteme o 13% a co s tím budeme dělat. Tak to je znalost toho, o čem chci mluvit. A je úplně přirozený, že to člověka na chvilku vykolejí, všichni ti to odpustí. A je vlastně dobrou taktikou to přiznat. Jo. Nefunguje mi to. Cítím se hrozně, protože teď nevím přesně, co mám dělat. Potřebuju chvilinku, abych se klidně nadechla, vydechla a většina lidí řekne jasný, protože já bych nechtěl být na tvojím místě. A v tu chvíli ti to dává nějaký odstup a člověk je schopný tu situaci zvládnout.
Dá se ty věci, které jsme tady popsali, nějak využít i třeba pro Zoomy, online školení nebo nějaký takový novodobý věci, takhle při nastupující další vlně, to můžeme shrnout.
Oh, tak to zabolelo. Hele, já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně už v loni někdy na jaře přešel do onlineu a chvilinku před a vlastně těsně po začátku covidu nebo pandemie. A vlastně jsme začali pracovat, ještě s jednou kolegyní jsme začali pracovat na tom, jak to převést co nejlíp do onlineu, jo, prezentování. Tak shrnu pár, nebudu zabíhat do velkých složitostí, ale shrnu pár jednoduchých pravidel. Všechno se musí zkrátit o polovinu. Znamená, máš prezentaci na hodinu, udělej ji půlhodinovou. A máš každých 6 minut něco, čím chceš zaujmout pozornost posluchačů, udělej to každý 3 minuty. Používej breakout roomy. To je takový to, že pro lidi, kteří s tím nepřišli do styku, že udělá místnosti, kde je menší počet lidí. Dávej omezený čas vždycky. Když řekneš, že něco bude trvat, tak řekni přesně kolik minut. Jo, nebudeme se tím zabývat chviličku, ale řekni přesně 12 minut nebo 6 minut. A používej věc, kterou téměř nikdo nepoužíval na konferencích, a to je, když v PowerPointu nebo i v Keynote uděláte prezentaci, tak tam máte něco, tomu se říká pohled prezentujícího. A tam existuje magická věc a ta se jmenuje tuška nebo pero. A já můžu, když o něčem mluvím, to dokonce zakroužkovat červeně. Protože když si to představíš, tak já sedím u svého počítače, ty sedíš u svého počítače a ty se díváš tady na svých 20 palců, já se dívám na svých 20 palců a ty nevíš, co máš očima sledovat, protože to máš 30 cm od svojí hlavy. Takže já musím hodně instruovat. Jo? Podívejte se do horního levého rohu, tam je něco, nějaké sdělení, a podívejte se teďka doprava, tam mám tabulku. A ideální je, když vezmu myš a vlastně, ať už PowerPointu nebo v jakýmkoliv jiném prezentačním nástroji, to obkroužím tím červeným perem, abych ukázal lidem, kam se přesně mají dívat. Tomu se říká focusing, že fokusuju jejich pozornost tam, kam zrovna potřebuju. A potom byla taková móda narvat všechno do jednoho slajdu, aby měli lidé přehled, tak online to fakt nefunguje. Protože všechno se zmenší. To, co na plátně, který mělo 4x4 metry, je najednou na malém formátu těch notebooků nebo těch malých monitorů. Tak já to prostě musím rozdělit. Takže za mě další pravidlo je, rozdělujte informace podle logiky, zvětšujte je tak, aby lidé, kteří se na to dívají, prostě na monitoru svého počítače, aby měli přehled. No a potom úplně poslední pravidlo je, a to je, vložte do toho nějaké zajímavé aktivity. Tady doporučuji jako nástroje, jako Poll Everywhere, Slido, ještě jeden, no teďka se nespomenu, ale je jich celá řada. Já jsem třeba s úspěchem používal takový programek jednoduchý, kdy schováš pod šachové pole, modrých políček, schováš obrázek z nějakého českého filmu a teďka mám lidi na onlineu a říkám, hele, mám tady aktivitu na minutu, je to jednoduchý, kdo z vás vyhraje, tak mu pošlu nějakou odměnu. A pojďte uhodnout film, který se schovává za těmi políčky. Jo, jsou modrý ty políčka a pod tím je schovaný ten film. No a teďka oni začnou hádat třeba jenom E3, jo, tak já odkryju to políčko a zase někdo řekne nějaký další, já ho zase odkryju a kdo první uhodne ten film, tak vyhrává. A to je aktivita, která trvá vysloveně 30 vteřin, minuta max, protože většinou na to ti lidé přijdou, jo, že to jsou postřiženy nebo nějaký jiný film. A ohromně to osvěží jejich pozornost. A ty pak se můžeš vrátit k té prezentaci a můžeš říct, pojďme pokračovat dál. A vůbec nevadí, že se do toho vrazila nějaká takováhle aktivita, protože v online prostředí ta pozornost jako trvá mnohem, nebo je intenzivní mnohem méně než offline. Jo. Ještě navíc je spousta jako distraktorů kolem, lidi mají tam jim pípá mobil, jo, do toho si sledují něco, žvou děti, který mají zrovna domácí školu a tak dále, jo, něco bublá na plotně, takže je potřeba pracovat s jejich pozorností hrozně důsledně. No.
Já bych možná tady k tomu dala takový tip, já jsem v létě absolvovala školení od Dana Gemrota, jak dělat online školení. A je to pod holkama z marketingu a myslím si, že teďka na podzim byste se na to mohli přihlásit i vy jako veřejnost. A je to určitě přesně totálně pragmaticky návodný, jak si vystavět školení, aby druhá strana poslouchala, udržela pozornost, naučila se, odnesla si informace. No a tím se dostávám k naší předposlední otázce, a to, jestli by si doporučil nějaké knížky, kurzy, videa nebo prostě nějaké zdroje informační, aby se lidi posunuli v prezentování.
Já tady doporučuji skutečně knížku, která vyšla i v češtině, to Talk Like TED, která je vlastně takovým sumářem toho, jaká je dobrá praxe na TEDu. Pak tady vyšla celá řada knížek, které jsou zaměřené na jako ty korporátní prezentace. Teď nespomínám se, ale když si člověk zadá prostě prezentování do Google, tak na vás vypadnou. A pak jsme se tady bavili před začátkem, je výborná knížka Made to Stick, je to o tom, jak uchovávat informace, jak je předávat. Za mě skvělá knížka. A když si zadáte do vyhledávače storytelling, tak vám taky vypadne řada knížek, které jsou zaměřené, jak vlastně prodávat prezentace nebo prezentovat tak, aby tam člověk dostal příběh. Aby to nebyla nuda, aby to mělo nějakou stavbu, nějaký příběhový oblouk a dostalo se tam něco zajímavého. Tak jich vyšla, když si zadáte, tak vám prostě na Amazonu vyjede jako spousta knížek. Většinou v angličtině. Musím říct, že v češtině tady jako něco málo vyšlo, ale spíš ne, že toho vyšlo málo. Takže já taky čtu v angličtině knížky, protože toho v češtině nevyšlo zase tolik.
Milí posluchači, my vám ty zdroje vypíšeme i s odkazem přímo na Buzzsproutu do popisu našeho podcastu tohoto dílu, takže tam se můžete prokliknout potom. No a já tady mám poslední otázku. Co je pro tebe PR-ko? Co je pro tebe PR, public relations?
PR-ko konkrétně.
To je tady dobrý improvizace.
Je pro mě někdo, kdo nám pomohl teďka s propagací TEDx národní. Protože v té době po covidové vlastně, nebo na tom jaře vůbec nebylo jednoduché se dostat s něčím jako TED do médií, takže moc děkujeme. A jinak pro mě PR znamená jako schopnost odkomunikovat myšlenku, která pro lidi, když je dobře definovaná cílová skupina, může být jako něčím skutečně přínosný a zajímavý, aby tomu věnovali pozornost. My žijeme v době, kdy je neskutečný boj o pozornost. A protože pozornost je nedělitelný zdroj, jo. Buď ho věnuješ něčemu nebo něčemu, ale víc ho nemáš, už ho jako nemůžeš víc nahromadit. Jo. Máš nějaký vyměřený čas a znamená to, že ku čemu teda věnuješ pozornost. Takže PR se čím dál víc snaží získat pozornost lidí na úkor něčeho jiného, protože těch možností je celá řada. A když je to hodnotný a přínosný pro lidi, tak věřím, že je to dobře odvedená práce. Takže PR je za mě dobře odvedená práce.
Ty jo, super, děkujeme moc. My jsme na úplném konci dnešního dílu. Moc ti děkujeme, Martine, že jsi přišel a povyprávěl a podělil se o tvý bohatý zkušenosti. Chtěl bys něco dodat takhle na závěr?
Já mám takovou vizi, že třeba v roce 2030 nebude jediná hloupá prezentace v téhle zemi. Já osobně proto udělám maximum.
Budeš mákneš si na to.
A vás, co teďka posloucháte, zvu, abyste mi s tím pomohli.
Wow, super, tak jo, děkujeme. A vám na druhé straně děkujeme, že nás posloucháte. Máme Páďo, což je úplně super. Mě to teda hodně bavilo těch 50 dílů. Chceš něco říct k tomu?
Já nic, já jsem jenom dojata.
Aha. No, uvidíme, co nám přinesou další díly. Děkujeme moc, že jste si jich pár pustili. Máme i takové posluchače, kteří slyšeli úplně všechny díly. Za což teda fakt klobouk dolů. A to je asi úplně všechno. Moc vám děkujeme, že nás posloucháte. Těšíme se na nějaký další téma povídání s vámi. Těšíme se na vaše zpětné vazby. Klidně nám napište na Facebooku, Instagramu, mailu, kdekoliv uznáte za vhodné. A já se budu s Pavlou těšit zase za 14 dní. Mějte se hezky.
Naslyšenou.
Naslyšenou.